Tislima mill-qalb li semija kollha ta' Campus 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja għal din Xandira. Xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija. It-tama li tinsabu tajbin ħbieb u li tinsabu f'saħħitkom. Nilqa miegħi mill-ewwel lill-mistiedna residenti f'dan il-programm lill-ħabiba kollega tiegħi psikoterapista Claire Borch.
Grazzi, unsellem is-semija kollha tagħna.
Tajjeb Claire, nittama li bl-enerġija tagħna llum jirnexxinna wkoll inwaslu programm li semija tagħna jirrelataw ħafna miegħu. Għaliex illum se nitkellmu fuq suġġett hekk ieħor partikolari nazzar dan ngħid. Fix-xogħol kliniku tagħna, għax aħna ovvjament kif tafu intom tajjeb ħafna semmija tagħna aħna żewġ psikoterapisti li nipprattikaw klinikament, so naħdmu ħafna wkoll ma' dak li bl-Ingliż insejħulu re-parenting jew inner child work pereżempju. U ħafna nies jistaqsu ma dana x'ikun imma dana anke meta nintroduċu l-idea klinikament ikun hemm min jgħid imma x'ifisser. Isu f'mistoqsija sempliċi bil-Malti u nippruvaw li din il-mistoqsija inwiġbuha matul il-programm tal-lum, jiena nistaqsi hekk. Nista' nerġa' noffri trobbija li l-nifsi? Nista' noffri mill-ġdejt trobbija li l-nifsi? U x'inhu dan il-proċess? Huwa proċess li nagħti li l-nifsi dik il-kura emozjonali, dik l-istruttura u dak is-support li mhux neċessarjament inkun irċevejt fit-tfulija tiegħi. Issa, naturalment, maħniex qegħdin ngħidu hekk biex nippromovu l-idea illi għandna nduru lejn il-ġenituri u nistmerruhom jew inkella nieħduha kontra tagħhom tajjeb jew nikkundannawhom jew niġġudikawhom għal mod kif rabbewna. Għaliex għax probabbilità l-kbira hija li selmunna il-kappell li kellhom. Li tawna dak li kienu jafu. Li tawna dak li fiċ-ċirkustanzi setaw ituna. Tawna kollox? Naħseb impossibbli. Tawna l-aħjar? Forsi le. Imma dak li setaw u li kienu jafu tawunna. Allora fl-istess ħin aħna llum li kbirna għandna l-kapaċità illi narfu x'hemm nieqes. Li kieku kelli jinnażel kif nitrobba, kif ningħata trobbija llum, jien nażel li nimla dak il-vojt li għandi, vojt emozzjonali. U mal-lum kapaċi narfu dak il-vojt jien, u jekk minix kapaċi narfu nista' naħdem fih f'dal-qasam u naħdem ma' dan il-vojt anka f'kuntest terapeutiku. Biex mhux biss issa narfu ma nimpenja ruħi li nipprovdi għal dan il-vojt. U nipprovdi għal dan il-vojt billi noffri mill-ġdejt trobbija li l-nifsi.
Iva, Karlu, infatti qed naħseb kif aħna dejjem nitkellmu fuq kif u kemm l-ewwel ftit snin tal-ħajja huma importanti immens għall-individwu u l-ewwel snin tal-ħajja ħafna drabi jiddeterminaw il-personalità ta' persuna, ta' tifel jew ta' tifla kif ħajkbru u jsiru rġiel u nisa l-qudiem u anka jiddeterminaw jiġifieri dak li jifhmu dwarhom infushom, dwar il-ħajja tagħhom, dwar ir-relazzjonijiet u allura xi kultant jista' jkun li jkun hemm min jaħseb illi allura jekk forsi l-ewwel ftit snin tal-ħajja tagħhom ma kinux pożittivi jew ma kinux sani, illi allura ħajqbgħu jibagħtu ħajjithom kollha u li m'hemmx tama ta' bidla u nafu li da mhuwiex minnu minħabba dan li qed tgħid inti. Jiġifieri avolja iva ikun hemm konsegwenzi u riperkussjonijiet u għalhekk aħna nippruvaw naħdmu fuq prevenzjoni u fuq trobbija tajba mill-ewwel ġurnata tal-wilt. Imma aħna bħala adulti nistgħu naħdmu fuq l-affarijiet li forsi ikunu qed innidejquna jew li forsi qed telfuna jew telfu il-minu viċin tagħna. Jista' jkun li jkunu ġejjin minn diffikultajiet fit-trobbija tagħna, jista' jkun ikunu ġejjin minn affarijiet oħra, forsi esperjenzi diffiċli tal-ħajja u anke trawmi anke aħna u nikbru, anke bħala adulti stess. U allura isu nixtieq nagħti messaġġ ta' tama illi meta jkollna affarijiet li forsi tifixkluna jew idejquna ġejjin minn fejn ġejjin daw l-affarijiet, hemm lok li aħna naħdmu fuqhom u li ninbidlu għall-aħjar u li ntejbu l-ħajja tagħna. Jiġifieri jekk pereżempju jiena u nikber ma kellix relazzjonijiet sani għax ma ħassejtniex maħbuba kif suppost, illum bħala adulta jista' jkun għandi diffikultà biex jiena jkolli relazzjonijiet sani, imma ma jfissirx li din ħadd tibqa' għal dejjem għax jekk jiena ħanaħdem fuqha jista' jkun li naraf aħjar kif nagħmel għażliet iktar tajbin meta jien niġi biex nażel persuni li nkun f'relazzjoni magħhom se jekkux romantika jekkux bħala ħbiberija. Mbagħad jekk jiena ħajr nexxieli li nsib persuni li ħajjajnuni, hemmhekk ħanbiddel dak li jiena esperjenzajt bħala tifla. Jiġifieri hemmhekk jiena ħajkolli ċ-ċans li nesperjenza imħabba kif inhi suppost, imħabba b'saħħitha u sana. Jiġifieri ma naħsbux illi jekk forsi aħna batejna aħna u nikbru jew kellna ċertu nuqqasijiet li rridu nġorruhom magħna għal dejjem.
Ekku, u allura isu dan ix-xogħol illi nagħmlu fuqna infusna li qed insejħulu isu li noffru lilna nfusna trobbija mill-ġdejt. Ikollu lan illi jiena nikkura u nipprovdi għal bżonnijiet emozzjonali tiegħi. Li jiena nkun ukoll kapaċi xi ħaġa li semmejniha f'ħafna programmi u nibqgħu nsemmuha xi importantissima, li nkun kapaċi nissettja konfini boundaries ċari u sani għalija n-nifsi. Li nkun kapaċi niżviluppa dik is-sens ta' disċiplina miegħi n-nifsi, dak is-self-discipline, is-sens ta' disċiplina għalija n-nifsi, li tipprovdili anke l-ordni. Tajjeb, l-istruttura li jien ikolli bżonn fil-ħajja tiegħi. Li jiena nipprovdi għalija n-nifsi u nipprattika kompassjoni miegħi n-nifsi. Kemm hija importanti li jien nkun ġentili, ma nkunx jiebes ħareġ fuq in-nifsi. Tajjeb, li nkun kapaċi wkoll nivvalida is-sentimenti tiegħi. Ġifri maħniex naturalment qegħdin nippretendu il-perfezzjoni, però fl-istess ħin isna qegħdin nitkellmu fuq ħafna gaps, Claire. Ħafna esperjenzi ta' vakum kważi fejn fit-tfulija normali ma nistgħux nippretendu il-ġenituri se jkejterjaw għal kollox u kollox 100%. Impossibbli. Għalli xa xumma u koll. Ikollhom ikunu għaddejn id-diffikultajiet tagħhom. Ċirkustanzi, l-sfidi tal-ħajja, l-problemi, mhux biss tal-allura tal-inżul tal-ħajja, ma ċertu sfidi wkoll ġieli b'mard ġieli biex hux ta' natura tas-saħħa anke mentali, personalità. Diffikultajiet oħrajn li kunu qegħdin jiffaċċjaw. Allura dan kollha jkunu qegħdin jimpattaw il-ġenitorija wkoll. U lilna li nkunu għadna żgħar. Ġifieri ma nafx forsi jitilgħu xi ftit eżempji li nistgħu naqsmu ma' semmija tagħna.
Ekku, per eżempju, jekk jiena forsi trabbejt f'ambjent fejn ma kienx hemm boundaries ċari. Jiġifieri forsi anke ma kienx hemm ċertu konsistenza. Jiena dik hija xi ħaġa li nista' nagħti lili nnifsi llum. Jiġifieri jekk jiena pereżempju qiegħda fuq post tax-xogħol u l-boundaries mhumiex ċari, nista' nistaqsi biex niklarifikhom, nista' jien impoġġi ċertu boundaries, jiġifieri qed nagħti lili n-nifsi dak li forsi xtaqt nitgħallem mid-dar, dak li forsi xtaqt nitgħallem mingħand il-ġenituri tiegħi. Jiġifieri hemmhekk jiena għalhekk ngħidu qed nagħmel re-parenting fejn qisni qed noffri ġenitorija lili n-nifsi għalfejn għax idealment dawn huma affarijiet li nitgħallmu mill-ġenituri tagħna aħna u nikbru. Ma jekk ma tallimnihomx jew ma rċevejnihomx jew forsi tallimnihom b'mod li ma tantx qed jagħmlilna ġid, mela rridu nitgħallmu b'mod differenti. Sekk jiena qiegħda fuq il-post tax-xogħol u qed jirnexxieli u qed nitgħallem nagħmel ċertu boundaries, hemmhekk imbagħad ħankun iktar immotivata biex inkompli nagħmilha din xi ħaġa x'hekk qed nara li r-riżultat huwa tajjeb. Illi pereżempju għax għamil ċertu boundaries ix-xogħol għandi work-life balance aħjar, mela r-riżultat oġobni konsegwenza pożittiva, hemmhekk iktar hemm ċans li mbagħad jiena ħa nagħmel boundaries f'affarijiet oħra li għandi bżonn nagħmel, jiġifieri hemm isu dak il-positive reinforcement. U anke f'affarijiet oħra, jiġifieri pereżempju jekk jiena għall-argument rabbejt f'ambjent fejn ma nafx ma tantx konna kapaċi nesprimu ruħna flimkien u ma għalmunix il-kuraturi jew il-ġenituri tiegħi kif nesprimi ċertu emozzjonijiet, illum il-ġurnata bħala adulta nista' nara min jista' jgħinni għax forsi waħdi ma nafx kif jiena m'għandix bażi fuq xi x'nimxi u allura pereżempju fit-terapija forsi nifhem u nitgħallem kif jiena nesprimi ruħi aħjar, kif nikkomunika aħjar. Apparti t-terapija wkoll ir-re-parenting jista' jsir għax jiena nkun qed nisma pereżempju programm fuq ir-radju bħal dal-programm li qed nagħmlu llum pereżempju jew podcast jew jiena forsi rajt xi ktieb u ħadd xi ideat. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jistgħu jgħinuni, jista' jkun jiena qed ninnota xi nies f'ħajti li narhom jikkomunikaw tajjeb u ngħid ħa nipprova ara nagħmel kif jagħmel ħabib tiegħi, pereżempju jew nipprova nuża dik il-frażi għax oġbitni biex nesprimi ruħi, pereżempju. Allura tinvolvi forsi naqra trial and error u koll, jiġifieri ġieli ħanġibuha tajba u ġieli le u ma jimpurtax. L-istess bħal meta nkunu tfal u qegħdin nitrabbew, jiġifieri ċertu affarijiet li ħanipruvaw u nesperimentaw ħajkunu tajbin u oħrajn le, u mbagħad nerġgħu nippruvaw. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa hekk li nagħtu lilna nfusna iċ-ċans illi aħna nafu x'inhu tajjeb għalina anke jekk forsi ma kenniex dak l-arfin meta konna żgħar.
Ekku, forse qed nimmaġina wkoll li min qed isegwi dan il-programm u qed isegwina niddiskutu dan is-suġġett Claire qiegħed jistaqsi imma għaliex hija meħtieġa re-parenting. Għaliex huwa meħtieġ li jiena isu nerġa' noffri trobbija li l-nifsi għax dan huwa xogħol individwali li l-persuna qed tagħmel magħha nifisha. Isu ħafna jibatu ngħid jien biex jirregolaw pereżempju lilhom infushom emozzjonalment. U jibatu biex japprezzaw il-valur tagħhom infushom. Għandhom problema bis-self-esteem, għandhom problema bis-self-worth. Tajjeb. Ibatu kif semmejna diġa bil-boundaries minħabba bżonnijiet li ma kinux soddisfatti fl-ewwel fażi tal-iżvilupp tagħhom. Allora naħseb jiena huwa importanti illi nagħmlu minn dan il-proċess u nagħmlu dan ix-xogħol ta' re-parenting għaliex għax nindirizzaw dawn il-laguni. Nindirizzaw dawn il-sitwazzjoni ta' vakuum fil-ħajja tagħna fejn hemm il-void. Fejn kien hemm xi ħaġa li kienet tagħmlilna l-ġid kieku saret u ngħatat ilna, però ma ngħatax jon qabżet.
Ekku. U avolja naqbel miegħek Karl illi tajjeb li nifmu li forsi l-ġenituri jkunu pruvaw mill-aħjar li setgħu ma jnexxilhomx. Ġieli ovvjament ikun hemm sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri ikunu għamlu affarijiet li ovvjament huma su ta' detriment lejn it-tfal tagħhom sfortunatament, jiġifieri hemm min jitrabba f'ambjenti anka ta' abbuż pereżempju jew inkella fejn jaraw li kien hemm ċertu kundizzjonijiet anka bħal personality disorders li ġieli semmejn anka fi programmi oħrajn fejn forsi tfal ħassewhom illi jridu jgħixu skont il-bżonnijiet tal-ġenituri tagħhom pereżempju jew anka min forsi trabba f'ambjenti fejn kellhom ġenituri li kellhom problema bl-użu ta' sustanzi differenti pereżempju anka tal-alkohol. Jiġifieri mhux biex niġġudikaw il-ġenituri sewwa, però ovvjament hemm trobbija u hemm trobbija. Jiġifieri hemm trobbija fejn il-ġenituri jkunu żbaljaw u l-intenzjonijiet forsi vera jkunu tajbin. Ma jkunu zbaljaw. Mbagħad hemm situazzjonijiet fejn il-ġenituri minħabba li jkollhom ħafna diffikultajiet huma forsi mhux dejjem l-intenzjonijiet ikunu tajbin, jew forsi l-iżbalji jkunu naqra ħoxnin mhux ħażin. Jiġifieri hawn min jgħidlek isni ma nistax bħala adult llum il-ġurnata nifhem kif ommi u missieri trattawni bil-mod li trattawni, pereżempju, għax jiena ma nasalx nitratta lill-uliedi b'dak il-mod u ma nħoxx li nista' forsi nifhem għalfejn għamlu ċertu affarijiet jew li naċċetta li għax għamlu żball u qisni naħfrilhom. Jiġifieri daw ikunu anka ċertu temi li aħna nisimgħu u niltaqgħu magħhom fit-terapija ta' persuni li ikunu jixtiequ forsi li jimxu l-quddiem imma mhux dejjem ikunu jistgħu jagħmlu paċi mal-passat tagħhom u t-trobbija tagħhom u x'għamlu l-ġenituri meta huma kienu żgħar.
Verament, jiġifieri hemm sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri sfortunatament jiffaċilitaw ambjent ta' trobbija li jkun abbużiv u jkun anke ta' detriment għat-tfal. Fejn it-tfal ħossuhom abbandonati, ħossuhom skartati, ħossuhom traskurati, jkunu fil-verità mhux iħossuhom biss imma ġieli anke. Tinġibet l-attenzjoni anka per eżempju mill-iskejjel li dawn it-tfal ma jkollhomx il-bażiku per eżempju u jitlu ħaddima soċjali u professjonisti oħrajn fil-każijiet rispettivi. Jiġifieri iva, naħseb illi nkunu qegħdin nonqsu jekk ma nsemmux dawk ir-realtajiet ukoll u allura iżjed u iżjed ikun meħtieġ il-proċess ta' reparenting tiegħi n-nifsi ta' fejn jiena nipprova nimla il-vojt illi ħallew il-ġenituri tiegħi li ma mlewx il-ġenituri tiegħi bit-trobbija illi tawni. Jiġifieri u hija meħtieġa din il-ħaġa. Issu mhux biss biex mela nirregolaw lilna nfusna emozzjonalment biex naraw il-valur tagħna x'verament u napprezzaw l-istima tagħna nfusna u l-kapaċitajiet tagħna u anke biex nagħmlu dawk il-boundaries li hemm bżonn nagħmlu. Però anke wkoll biex nindirizzaw issues differenti. Reċentament fuq mill-programmi semmejna l-aspett ta' people pleasing, per eżempju. Li jiena rrid inġibruħi b'mod li noġob lil-ħadd ieħor. Għax ma rridx niddiżappunta lil-ħadd ieħor. Dik hija wkoll xi ħaġa li timpatta, tirrifletti fuq l-identità tiegħi. Tirrifletti fuq, konna qed nitkellmu niftakar fuq il-programm tal-awtentiċità. Meta semmejna li timpatta fuq l-awtentiċità tiegħi, il-jien min jien. Li jien hemmhekk irrejt ukoll naħkim ma' din fija n-nifsi u nindirizza u nbiddilha. Għaliex għax jiena ma nistax ngħix biex impaxxi lil ħadd ieħor biex noġob lil ħadd ieħor. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ngħix għalija għan-nifsi biex noġob lil innifsi, biex jien inkun kuntent bil-mod kif qed ngħix biex jien inkun awtentiku. Issa joġobx jew lel ħadd ieħor dik hija xi ħaġa oħra. U hemmhekk jien nagħmel l-evalwazzjoni li għandi bżonn nagħmel. Addirittura mela jaf niġi f'sitwazzjoni fejn ikolli bżonn nagħżel ma' min inkun u li ma' ċriki nidħol fihom. Hija meħtieġa wkoll biex nindirizzaw issues ta' kritika li nagħmlu lin-nfusna. Hawn min huwa qiebes miegħu n-nifsu. Aw min huwa aħrax miegħu n-nifsu. Tisma' kliem bħal ma naħfira qatli lin-nifsi għal dik il-ħaġa. Jew kemm jien u tisma' titli. U jiena f'ċirkustanzi bħal dawn ngħid imma dawn minn fejn jiġuhux. Għaliex bniedem ikun daqshekk qiebes miegħu n-nifsu? Għaliex bniedem jikkritika b'tant ħruxija lilu n-nifsu? Fejn hi l-imħabba lejja n-nifsu, lejn il-persuna, lejja n-nifsi? Fejn hija rispett lejja n-nifsi? Jiġifieri naħseb illi reparenting jgħin ukoll anke biex jiena nitgħallem inkun ġentili miegħi n-nifsi. Iva, biex nitgħallem naħfer li l-nifsi. Biex nitgħallem mhux biss ninduna bl-iżbalji, imma biex nitgħallem infakkar li l-nifsi li jiena bniedem u niżbalja. U bravu kemm jien bravu, u għaref kemm jien għaref, u smart kemm jiena smart, u professjonali kemm jien professjonali, ma niżbalja wkoll. Jiġifieri hemmhekk jiena ngħid l-ikbar għal huwa li ninduna li jiena żbaljajt u nimxi għal pass li jmiss li ngħid isma' jien noqgħod attent li ma neġax naqa' fiha din. Anke jekk waqgħet iżjed minn darba, ma issa għandi iżjed esperjenza. Issa għandi iżjed għarfien u fejjim miegħi n-nifsi ta' kif din taffetwani u taffetwa lil ħadd ieħor. Bijan, forsi b'dan l-iżbalji, weġġajt li l-nifsi, weġġajt anka li l-ħadd ieħor intortament. U mhux sew. Jiġifieri jiena hemmhekk issu b'dan ir-reparenting nerġa' nidħol fil-linji, nerġa' nidħol fit-triq it-tajba. Reparenting, Claire, nħoss li jintuża wkoll f'sitwazzjonijiet li fejn ikun hemm issues ta' abbandun. Hemm fejn ikonna anke biża' mill-abbandun. Illi jista' jkunu koll li jkunu ġejjin mill-attachment ta' tfulietna. L-attachment illi jkonna relazzjoni tip ta' relazzjoni li jkonna mal-ġenituri tagħna fit-tfulietna aħna nitrabbew aħna niżviluppaw. U allura meta nirrealizza illi jien għandi din il-biża', għandi dan il-biża' li jiena jiskartawni li nħossni abbandonata. Jien inkun kapaċi nagħmel reparenting miegħi n-nifsi. U hawn fejn huwa l-irwol tat-terapija. L-irwol tal-psikoterapija li jiena nfittex terapista biex jiena tenni nagħmel dan ir-reparenting. Hemm anke fejn hemm diffikultà bil-mod kif inġipruħi miegħi n-nifsi, bil-mod kif nħossib tiegħi n-nifsi, bil-mod kif nafda. Anka fejn ikun hemm imġibiet ta' addiction jew ta' self-sabotaging insejħulhom tajjeb fejn ikun qed nagħmel anke ħsara li lin-nifsi. Hemmhekk jiena rrid inħares daqsxejn il-ġewwa u ngħid imma jiena minn fejn kif tgħallimt nagħmel hekk. Kif qas ninduna li qed nagħmel hekk? X'hemm bżonn nagħmel issa biex jien ninqala minnha din? Kieku jien illum bħala adult naqdi l-funzjoni ta' ġenitur tiegħi n-nifsi tal-verżjoni infantili tiegħi n-nifsi ta' meta kont tfal, jien kieku x'nagħmel?
Iva, Karlu, inti semmejt anka li nħobbu lin-nfusna u min jgħidlek jien kif nista' nkun naf kif ħanħobb li lin-nifsi jekk jien qatt ma ħassejtni maħbuba. Jiġifieri jien kif nkun naf x'jiġifieri li nħobb li lin-nifsi għax aħna ħafna drabi aħna u nikbru jekk ikolna ġenituri jew kuraturi li jħobbuna, nitgħallmu li aħna werdi li nkunu maħbubin. Jiġifieri aħna jixraq inna li nkunu maħbubin. Issa jekk dik aħna ma nirċivuhiex, jista' jkun nikbru nħossu illi mhux wertit illi jiena nagħmel affarijiet li ħajjinun inħobb li lin-nifsi jew kważi qas jistħoqli. Forsi nfittex nies li ma jorunix imħabba x'bekk inkun drajt jiena, jiġifieri kważi laqas ninduna li forsi jkun hemm min qed jitrattani ħażin għax dik in-norma tiegħi. U allura meta aħna forsi ma nkunux esperjenzajna imħabba, kemmu sabiħ li nifmu nitgħallmu li aħna jistħoqilna li nkunu maħbubin, nitgħallmu kif ħanħobbu lilna nfusna, nitgħallmu kif ħanħallu lil ħadd ieħor iħobbna, għax ġieli hawn jibni ħajt u ma jħallix il ħadd ieħor iħobbu, għal forsi jkun hemm biża, forsi jkun hemm issues ta' fiduċja. U naħseb fit-terapija dan huwa spazju fejn jista' jsir dan kollu għax ħafna nies iħossuhom maħbubin mit-terapisti tagħhom, issa ovvjament maħbubin mhux bħal ħbieb, mhux b'aspett romantiku, ovvjament xejn minn dan, jiġifieri xorta waħda b'mod professjonali fejn hemm ħafna boundaries, imma li jħossuhom illi t-terapisti tagħhom huma vera on their team li vera jixtiequlhom il-ġid. U xi kultant għal ċertu nies l-esperjenza fit-terapija tkun l-ewwel esperjenza fejn vera iħossuhom acknowledged, fejn vera iħossuhom irrispettati, fej vera jħossu li hemm xi ħadd li jixtieqlhom il-ġid. U anka r-relazzjoni terapeutika stess tista' tgħin biex dak li jkun ikun miftuħ għar-reparenting, ikun open li jipprova xi ħaġa ġdida u li jagħti lilu nnifsu dak li ma rċevix.
Kler, namlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Naturalment inħallu l-issemmija wkoll jiddiġerixxu dak li qegħdin ngħidu għaliex ovvjament mhuwiex forsi l-iktar sempliċi, mhuwiex l-iktar faċli, għax qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa differenti li forsi dak li jkun ma jkunx imdorri jusma u wis iżjed jagħmel. Però iva dan hu proċess wieħed mill-ħafna li jsir fit-terapija, mod speċjali fejn ikun hemm laguni, fejn ikun hemm void, fejn ikun hemm dak li ġej, dak il-void li ġej mill-passat mit-trobbija fejn tidħol ir-relazzjoni mal-ġenituri tajjeb issa intenzjonalment u mhux intenzjonalment. Imma ikun hemm dawn il-gaps u x'veru. Allura qed nitkellmu fuq il-proċess fejn jiena nagħti lin-nifsi dik il-kura emozjonali, dik l-istruttura, dak is-support li mhux neċessarjament ikun imtela fit-tfulija tiegħi. Il-waqfa se nagħmluha proprju issa l-għażla mużikali li għażinna għall-programm tal-lum ta' tiegħna Alicia Keys Blended Family.
Hey, I'm gonna really be your mother. But that don't mean that I don't really love ya. And even though I married your father, it's not the only reason I'm here for ya. I think you're beautiful. I
true love. Cause you're my baby, rejoice daily. I believe love could bring us closer than blood. I remember having four stepmoms at nine. Love Christmas time and birthday was fly. Hit my sister just for dinner cause her cooking was bomb. Her mother's supper made me love her like she took me to prom. And shout out to my sisters on welfare. Flock will care if nobody else care. And shout out stepsisters and the stepbrothers and God sisters who eventually slept with us.
Għattini parti tal-program Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tijaj Carl Wright, flimkien miħaj fil-studio, il-psikoterapista kollega tijaj Claire Borch, flimkien edin n-diskutu reparenting, edin n-diskutu kif nistaw noffru mil-ġdejt trobbija l-inna infusna. Nejdu kemm huwa possibbli illi nerġaw noffru trobbija mil-ġdejt l-inna infusna, mo speċjali biex nfejqu dawk innuqqasijiet li kien hemm fejn kien hemm bżonn li ma ġiex sodisfatt fit-trobbija tagħna, fit-tfulija tagħna. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna nagħtukom merba din hija xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u repetizzjoni oħra s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nilqgħukom magħna, nafu li jkun hemm minnkom li seguna t-tnejn, nafu li jkun hemm minnkom li seguna s-sibt wara nofsinhar. Nafu li kunem minnkom li seguna anke fil-kumdita tagħhom permezz ta' sit internet ta' l-istazzjon Campus 103.7 għaliex grazzi għat-taqsima teknika hemmhekk jitilgħu il-programmi kollha li jkunu ġew imxandra fuq l-istazzjon. U allura tistgħu tisimgħuhom bil-kumdita tagħkom. Tajjeb? Mela, isu fl-ewwel parti tal-programm edna dan il-proċess ta' reparenting huwa meħtieġ ukoll biex jiena nikkura u nipprovdi għal bżonnijiet emozjonali tiegħi li jiena nitgħallem nissettja boundaries ċari u sani li niżviluppa anke dak id-dixxiplina għal jan nifsi u nipprattika anke kompassjoni miegħi nnifsi u li nkun kapaċi nivvalida wkoll is-sentimenti tiegħi. Ħan is-sokta biftit ksibijiet Claire isu ta' aspetti importanti f'dan il-proċess, anka meta aħna nħarsu lejn il-prattika klinika tagħna, meta dan nipprattikawh realment b'mod kliniku mal-klijenti tagħna. Isu nindirizzaw in-nurturing aspect tal-parenting isu is-support emozjonali. Isu li nkunu kapaċi nitalmu allura f'dan il-proċess ta' reparenting, nitalmu kif noffru komfort l-inna nfusna meta jkun hemm distress. Tajjeb, ġifieri minn flok man inżebilħu l-inna nfusna, minn flok man nikkritikaw l-inna nfusna u nejdu ma kemm ma tistħix istramma kif spiċċajt għamiltek, inkun kapaċi noffri komfort li l-nifsi. Unkun kapaċi noffri riassigurazzjoni li l-nifsi. Bifrażijiet li nejt li l-nifsi bħal immissa tinsab tajjeb. Immissa, ok, issa safe. Isma, qed inħoss x'qed tħoss. Qed narak dbati, qed inħossok dbati. Mhijiex xi ħaġa ħażina li tħossok hekk. Ara nagħmel dawn l-affermazzjonijiet miegħi n-nifsi. Hemmhekk qed nipprovdi li l-nifsi dak in-nurture aspect tal-ġenitorija. Li forsi kont nieqas minnu jien. Għaliex, għaliex il-ġenituri jħammorru kienu fija dil-ħaġa. Minn hemm tfarfarru kompli.
Ekku, anka li forsi nsibu coping strategies li jgħinuna meta aħna nkunu ftit disregulated, ġifieri meta l-emozzjonijiet jieħdu naqra over, ikunu intensivi. U per eżempju, meta forsi konna tfal u konna nkunu qegħdin nibku, forsi mweġġajn jew imdejqin, nkunu nixtiequ li l-ġenituri tagħna ituna tan-nieqa, per eżempju, biex aħna nikkalmaw ftit. U forsi dik qatt marċevejnija immissa bħala adulti, forsi nistgħu nistaqsu għaliha, jiġifieri ma' nies li aħna close, viċin u nafdaw li forsi nagħtu nirċievu tan-nieqa għax dik tgħinna nħossuna aħjar. Jew forsi meta konna żgħar u konna nkunu rrabjati għax tkun ġrat xi ħaġa li dejqitna l-iskola pereżempju nkunu frustrati, nkunu rridu nitkellmu ngħidu l-ġenituri x'ġara. Issa, forsi dik ma kenniex l-opportunità li namluha, imma llum il-ġurnata bħala adulti dik tista' tkun coping strategy li jiena forsi mmur nieħu kafe ma' ħabiba, ma' ħabib, ma' xi ħadd li nafda jew mmur id-dar u forsi nitkellem mas-sieħeb tiegħi jew mas-sieħba tiegħi. Jiġifieri huma kollha affarijiet li jgħinuna anke nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna. Hawn min pereżempju jgħidlek jiena kienet tkun l-għena tiegħi illi kont immur id-dar forsi wara ġurnata l skola fejn minkun ħassejtni għajjena jew stressjata u noqgħod impinġi jew noqgħod naqra u isnin intilef, isnin tħol f'dinja oħra u għal ftit ħin ninsa dak li jkun ġara l-iskola. Illum bħala adulti dik hija xi ħaġa li forsi konna bżonn nerġgħu nagħmlu. Ġifieri hawn min jgħidlek li ma mpinġi laqas niftakar l-aħħar darba li poġġejt bil-qiegħda u pinġejt, mela nistidnuhom il-min qed jismana forsi hemm bżonn toħroġ. Tixi kaxxa kuluri karti u tpinġi tgħid ħa nagħmel kwarta mpinġi bħal meta kont għadni żgħir jew kont għadni żgħir jew kont nħu pjaċir isnin intilef fid-dinja ta' tpinġija u tal-kuluri jew forsi nagħmel il-ħin biex noqgħod naqra ftit għax nħu pjaċir naqra storja forsi anke xi ħaġa ta' fantasija pereżempju li jisu taljenani daqsxejn. Huma kollha hekk affarijiet li meta nkunu żgħar napprezzawhom min irċivjom u kienu ta' beneficju għalih, ovvjament inħedġuhom li komplu jagħmluhom, imma anke minn ma rċivjom xu xtaqhom jista' jagħtihom lilu nnifsu llum bħala adult. U qed naħseb ukoll fuq dan il-punt forsi waħda mill-affarijiet li tgħin fis-self-care li nħdoħsib tagħna nfusna huwa meta aħna forsi namlu paċi mal-fatt illi marċevejniex dak li aħna kellna nirċivu. Ġifieri, mhux biss li xtaqna nirċivu, imma li kellna nirċivu għax bħala tfal kulħadd għandu dritt li jirċivjhom. Jiġifieri xi kultant anke fit-terapija jkollna bżonn naħdmu fuq grieving, fuq loss li jiena qisni kolli nagħmel paċi mal-fatt li jiena tlift xi ħaġa forsi fit-tfulija tiegħi li jiena xtaqt jew tlift xi ħaġa fit-tfulija tiegħi li ħadd ieħor kellu, forsi anke hu stess pereżempju li forsi trabbew qabli jew warajja jew f'ċirkostanzi differenti tal-familja. U xi kultant fit-terapija apparti jiġri forsi li nesprimu ruħna u anke dwejja tagħna li aħna ħafna drabi nassoċjaw mal-loss, forsi konna bżonn nesprimu r-rabja wkoll ta' il-għaliex marċevejniex dak li xtaqna nirċivu. Però hawn min forsi jħossu skomdu illi juri rabja lejn il-ġenituri tiegħu minħabba n-nuqqasijiet tagħhom, jiġifieri forsi jħossu li qed ikunu ingrati jew forsi jħossu li mhux sew li qed jitfgħu dell-ikraħ fuq il-ġenituri tagħhom. Però ovvjament it-terapija toffri spazju sikur u spazju kun evidenziali u koll u ikonna bżon nesplorawom daw l-emozzjonijiet ġiri ma jfissix jekk jiena fit-terapija nesprimi rabja jew dwejja għal dak li għamlu jew m'għamlux il-ġenituri tiegħi li qed nurihom disrispett jew li qed ngħid li assolutament ma kien hemm xejn tajjeb fit-trobbija. Ġifieri ma jfissix li minix qed inkun leali lehom, però wkoll nistaqsu għadik fis-sessions aħna ġifieri mal-klijenti tagħna hemm għalfejn inkunu daqstant leali jew kemm fuq li ma livell għandna nibqgħu leali lill-ġenituri tagħna speċjalment meta jkun hemm ċertu diffikultajiet kbar. Qisu jiena tgħallimt li rrid inkun leali bil-fors jew inkella forsi hemm bżonn li jkun hemm ċertu boundaries biex jien ma nibqax leali 100% u nagħmel kollox skont kif inkomdu għalihom jew skont il-messaġġi li ingħatajt minnhom. Għax naf li mhumiex tajbin għalija, per eżempju. Ġifieri huma kollha temi li jistgħu jiġu esplorati biex aħna nadattaw healthy coping strategies biex ngħinu lilna nfusna ħossuna aħjar, biex inħobbu lilna nfusna iktar u biex inkunu iktar f'bilanċ fil-ħajja tagħna. Ġifieri biex meta nħarsu lej areas differenti tal-ħajja tagħna narawhom li għamlu sens. Naraw konsistenza u kollu naraw growth.
Ekku, u dawn huma punti saljenti, punti importantissimi illi nirriflettu dwarhom. Tom, eżis semmija tagħna, su tapprezzaw illi dak illi aħna nipprovdu f'dan il-programm apparti l-iskop edukattiv tiegħu nipprovdu wkoll ħafna lok spazju ta' riflessjoni. U riflessjoni fuq dawn l-affarijiet kollha li qed insemmu illi naraw x'jibqa' magħna, naraw fejn qed inħossuna li qed nintmessu personalment, għaliex fejn qed ngħid iwa din jien, iwa din sitwazzjoni tiegħi, hemmhekk allura rrid naħdem ftit fuqha. U fejn ikun hemm bżonn anke ma niddejqux nitolbu l-għajnuna. Aspetti importanti fil-proċess ta' reparenting, l-aspett protettiv illi l-ġenituri joffru l-tfal. U ikun hemm ċirkostanzi fejn l-ulijiet meta jikbru iħossu li meta kienu żgħar ma kinux ingħataw dak l-aspett protettiv. U allura għandhom diffikultà illum li huma kbar adulti għandhom diffikultà biex ipoġġu ċertu boundaries. Għandhom diffikultà biex per eżempju jgħidu le. Tajjeb, jew għandhom diffikultà biex jimxu il-bot minn ambjenti, minn nies li huma minn relazzjonijiet li huma ta' detriment għalihom. Nies li għandhom diffikultà biex jieħdu pożizzjoni fejn hemm il-bżonnijiet tagħhom. Imma ħadd ieħor dejjem l-ewwel u huma dejjem l-aħħar jekk jibqa'. Iħossuhom skomdi kważi jgħidu x'għandhom bżonn għalihom infushom. U dan huwa għaliex reparenting huwa importanti, għaliex dan il-proċess ta' fejn jiena noffri mill-ġdejt it-trobbija lil innifsi u allura jien innifsi miegħi innifsi nkun qis il-ġenitur ta' Karl Żejr, tajjeb, fejn jiena noffri dawn il-protezzjoni. U ngħid isma' Karl, it's okay talli tgħid le, ma tistax jew m'għandekx appetit jew ma tixtieqx, tiddejjaqx tgħid le. Ħadd ieħor u mbagħad id-dover tiegħu li jurik jirrispetta l-pożizzjoni tiegħek. Ma tagħmel xejn ħażin. Hemm aqqas illi timxi l-bot minn nies illi ma tħossx illi jagħmlulek ġid f'ħajtek għax dejjem jikkritikaw, dejjem jittrattawk ħażin, tiddejjaqx. U jkollna min jgħidin imma jiena kif se nimxi l-bot dawn huma l-familja tiegħi. Jekk hemm bżonn iva. Jekk hemm bżonn timxi lil hinn ukoll. Jekk mumiex on board miak jishtiqu li jagħmlu l-bidla u jishtiqu li jirrenġaw l-affarijiet u jishtiqu li jinbidlu bħal ma tixtieq tinbidel inti, allora jekk jirreżistu dan l-affarijiet kollha u jibqgħu jkunu ta' detriment għal ħajtek, trid titgħallem ukoll tpoġġi dik il-boundary li forsi ma trabbejx, ma tgħallimx fit-trobbija tiegħek kif tagħmilha, imma it's never too late qatt mhu tartwis tista' tagħmilha anke llum bibdan il-proċess ta' reparenting. Fejn inti wkoll tkun kapaċi tqum fuq saħajk. U dak li juħażin iktar kmini semmejna n-neglekt, semmejna l-abbuż, semmejna li tkun kapaċi tieqaf u tgħid le. Le. Su dan huwa aspett ieħor kler għaliex reparenting, il-proċess ta' reparenting huwa importanti. Su semmejt ukoll iktar kmieni l-idea ta' struttura fil-ġenitorija. Aħna nafu illi mod speċjali dawk illi fostkom li qegħdin isseguna intom ġenituri tafu li waħda mill-affarijiet li toffru lill-ulied tagħkom hija l-istruttura. Ir-rutina, x'ħin norqdu, x'ħin inqumu, x'ħin nieklu. Jien naf x'ħin nagħmlu l-attivitajiet tal-isport, l-attivitajiet fiżiċi biex neżerċitaw ruħna, biex nibqgħu b'saħħitna, x'ħin immorru l-iskola, x'ħin immorru għad-dottrina, x'ħin immorru għall-attivitajiet estrakurrikulari, x'ħin naraw it-television, x'ħin nilagħbu fuq il-mobile, x'ħin inkunu flimkien biex nilagħbu flimkien, x'ħin nagħmlu attivitajiet oħra flimkien dak ta' divertiment. X'ħin nitkellmu fuq il-problemi tagħna flimkien. Ara, struttura illi l-ġenituri joffru. Fejn rawmu lill-ulied intom il-ġenituri trawmu lill-ulied fil-konsistenza tal-istruttura u allura hekk l-ulied jitgħallmu wkoll ir-rutina. Jitgħallmu wkoll li eventwalment iżommu l-impenji tagħhom. Jitgħallmu jżommu l-ħin, jitgħallmu jarfu x'inhuma l-iktar affarijiet importanti u jattendu għalihom. Jitgħallmu ma jiskartawx mill-iskola għaliex għax jafu li hija importanti, eċċetera. Issa jekk inti llum bħala adult tħoss li għandek dawn id-diffikultajiet dbati meta tiġi qudiem l-istruttura, dbati fir-rutina, dbati għandna min jersaq jgħidilna fit-terapija, jien imbati anka fejn tidħol l-irqad pereżempju ħinijiet anka biex jien naf nieħu ħsieb daqsxejn tiegħi nnifsi u nibda b'dak il-fervent u mbagħad jumej wara jmut kollox. Jew nibda nagħmel eżerċizzju ta' mod li t-tim ġie ma tandhom mbagħad ma komplix. Ara. E minn fej jkunu ġejjin dawn? U nibdew niftħuhom ftejt. U forsi nsibu li hemm nuqqas ta' struttura. Ikun il-gap, il-vojt, il-laguna fit-tfulija fejn kien hemm it-trobbija tiegħek. Jista' jagħti l-każ li allura għandna bżonn nagħmlu dan il-proċess ta' reparenting biex inrawmu mill-ġdid lilna nfusna fir-rutina, fl-istruttura, fil-konsistenza, fis-sens ta' impenn, fl-isforzi tagħna. U xi ħaġa oħra li naħseb li għalija huwa importanti dan il-proċess ta' reparenting għaliex ikun hemm l-inkoraġġiment li jiena naħseb huwa fattur element ieħor importanti tal-ġenituri su l-aspett ta' empowering, ta' empowerment fil-ġenitorija. Illi fejn ikun hemm dik il-kritika li xi kultant nagħmluha eżis ġenituri li t-tfal meta jagħmlu xi żbal jew jagħmlu xi ħaġa ħażina mhux kif nixtiequhom aħna, jew mhux kif ħallibnihom aħna, nirrikonoxxu li hu żbal imma xi kultant ir-reazzjoni tagħna tkun goffa. U tkun kritika li flok tkun kostruttiva biex li t-tifel nalmu ma jerġax jagħmel dak l-iżball u nalmu jagħmilha tajjeb, tkun kritika distruttiva. Kemm intek u kemm intek u għar hemm żuħ nagħmilha jiena x'm intix kapaċi. Kritika distruttiva, aħna mhux dik irridu nażlu. Aħna rridu nażlu l-kritika kostruttiva li tibni lit-tifel, lit-tifla, lit-tfal, li tinkoraġġihom. U allura kritika li tkun tinkludi frażijiet bħal qed titgħallem issa, ara, qed tara kif issir tajba il-ħaġa u ninkoraġġik u kif tagħmilha tajba nikkumplimentak u nfaħrek u ngħidlek kemm jiena kbur li narak titgħallem. Mhux nieħu l-prosi tiegħi, il-prosi tintihlilek għax inti għamilta. U allura li ngħinu lit-tfal banka jiċċelebraw il-pass il-qudiem, il-reprietizzar, il-mod kif iġibu riżultat tajjeb. Issa, ġibuħ perfett, le mejja ma nippretendux perfezzjoni. E nkunu kapaċi illi narfu it-tajjeb. U nejdu iwa, hemm fejn nżidu. Imma, ġifieri, xi kultant insibu klienti kler li fit-terapija jedunna, jiena qatt maqlu li proset, jiena qatt maqlu, anzi qatt mu tajjeb biżejjed jiena. Qatt, nagħmel x'nagħmel qatt mu tajjeb biżejjed. U allura forsi għandek bżonn tagħmel dan il-proċess ta' reparenting miegħek innifsek biex tiċċelebra it-tajjeb tiegħek biex tkun kapaċi tgħid lilek innifsek, ara kapaċi titgħallem, qatt mu tard. Importax ħadditlek iż-żmien. Da sejk mela kulħadd għandu l-istess kapaċità. Min għandu kapaċità mod min għandu ieħor. U nkun kapaċi nkun kbur anke bija nnifsi li nitgħallem nikber u nara anke kif nieħu riskju pereżempju. Aw min fit-tfulija tiegħu trabba b'mod li riskju huwa kompletament ħażin. Allura dejjem f'oxortu qatt ma ħareġ mill-qoxra. Forsi il-proċess ta' reparenting jgħinek ukoll toħroġ mill-qoxra tiegħek. Kler, ma nafx inti u tismani ngħid dan kollu isu nagħmel dawn it-tip ta' riflessjonijiet, x'tirrifletti inti għax importanti wkoll għalina.
Iva, qed naħseb anke fuq dawn il-kummenti jew anke l-kumplimenti fil-verità idealment li jgħinuna nikbru u kif nistgħu intuhom lilna nfusna u xi kultant meta forsi nkunu qed nippruvaw nieħdu ħsieb tagħna nfusna u nagħmlu affarijiet li ma tantx għandna ptit. Pereżempju l-ewwel semmejna l-eżerċizzju nagħtu mod jew li nżommu konsistenza għal ċertu habits li huma ta' għajnuna lilna ma tantx forsi jkollna ptit nagħmluhom. Forsi nistgħu nistaqsu l-inna nfusna għalfejn qed nagħmluhom, jiġri qed nagħmluhom biex aħna nħossuna aħjar, għalfejn imma x'aħna jixir ilna inħossuna aħjar, jiena għalfej forsi ħanqum kmieni biex pereżempju immur il-ġim. Għax inħobb li l-nifsi biżejjed u nħobb li l-ġismi biżejjed u nħobb il-saħħti biżejjed li nagħmilha. Jiġifieri meta nkunu aħna tfal, spiss forsi nistaqsu lill-ġenituri tagħna malfejn irrid nagħmel hekk, malfejn irrid immur hekk u jispjegawlna u jgħiduna u jinkuraġġuna u ħafna drabi jgħidulna pereżempju kula dik għax pereżempju dik ħatejnek tkun b'saħħtek ħalli hekk imbagħad pereżempju timrat li tirkupra malajt fiq malajr ikollna bżonn spjegazzjoni u inkoraġġiment biex nagħmlu dak l-oġġett li forsi mhux dejjem ikollna ftit nagħmlu. Issa bħala adulti din ikollna bżonn nagħmluha wkoll, jiġri għalfejn nagħmlu għażla u mhux oħra. Għax inħobbu lilna nfusna biżejjed li nagħmlu għażla li avolja forsi mhux komda u faċli ħafna, imma nafu li fil-verità għandu long run dik l-iktar li ħadd tagħmlilna ġid. Jiġifieri anke jekk pereżempju semmejt il-ġim, forsi jiena qomt kmieni ma kellix appetit, imma mort il-ġim wara ħassejtni tajba li ngħid li l-nifsi proset li qomt u li mort il-ġim, ara kemm ħassejtek tajba saħda jekk terġa' tmur l-istess. Ħajħossok, jiġifieri ħadd tagħmilha għada, ħajrnexxielek għax illum għamilta u għax tħobb lilek innifsek biżejjed li tkompli tagħmel xi ħaġa li hija ta' ġita lik. Ovvjament, tajt eżempju ta' ġim jista' jkun li jkun kulħadd jara hu x'inhu mal-affarijiet li jaħdmu għalih. Imma sabiħ li aħna nkellmu lilna nfusna b'dak il-mod ġentili wkoll illi anke jekk pereżempju forsi ġrat xi ħaġa tajba x-xogħol. Illi ngħid li l-nifsi jiena kburija bik li inti irnexxielek pereżempju tgħaddi minnha dik is-sitwazzjoni x-xogħol jew li kont tant professjonali f'dik is-sitwazzjoni diffiċli għaliex le. Jiġifieri forsi tinstema stramba, imma b'hekk aħna mbagħad inkunu mmotivati li nkomplu nagħmlu affarijiet li huma tajbin għalina.
Ekku, u forsi fl-aħħar ftit tal-programm tagħna fl-aħħar ftit minuti, kif inkun differenti meta jien nagħmel dal-proċess ta' reparenting, meta jirnexxieli nimla dak il-vojt illi ikun ħalla żmien li tkun tħalliet it-trobbija tiegħi. U allura meta jien naħdem fuq dan il-vojt permessa dan il-proċess ta' reparenting, żgur illi nibda nagħmel deċiżjonijiet li jsiru minn pożizzjoni mhux ta' biża, imma ta' stima tiegħi n-nifsi, tal-valur tiegħi n-nifsi. Jiena nibda niddeċiedi minn dan il-post. Nibda niddeċiedi mill-pożizzjoni ta' kemm jien napprezza qabel xejn il-valur tiegħi n-nifsi. Li jiena nkun kapaċi nikkonforta li l-nifsi mingħajr il-bżonn li nkun kritiku iż-żejjed tiegħi n-nifsi, li nkun kritiku b'mod aħraġ tiegħi n-nifsi, imma li kif qed tintikler nkun ġentili miegħi n-nifsi u nikkonforta li l-nifsi. Allura pereżempju f'din ma rnexxilix. Imma jiena perfett m'inhiex. Imma rnexxilix, ħanerġa' nipprova. M'inhiex se naqta' qalbi, imma anke t-ton miegħi n-nifsi mhuwiex ton distruttiv. Imma kostruttiv. Żgur li jiena nagħmel dan il-proċess inkun kapaċi nattira relazzjonijiet iżjed b'saħħithom f'ħajti. Żgur li jiena nħossni komdu, sikur, blażliet u bil-boundaries li nagħmel. U żgur ukoll li nkun kapaċi nibni vuċi ġofija illi hija iżjed kompassjonali. Nkun kapaċi nkun iżjed nuri kompassjoni iżjed miegħi n-nifsi. Claire, il-ħin itirinna u jħarbinna bħalma jagħmel dejjem, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek f'dan il-programm. Grazzi wkoll lill-tekniku Redent Abdilla illi assistina teknikament matul din ix-xandira. Naturalment inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bi programm ieħor terpitok. Bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx dinja xandira ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni t-tnejn stess fl-10 ta' fil-għaxija u ripetizzjoni s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Jiena Karl Wright, serapista tal-familja, nirringrazzjakom ħafna talli tkunu hemmhekk tisimgħuna li b'lealtà kbira kull ġimgħa. Grazzi kbira anke tal-feedback li tuna għall-programmi li nagħmlu. Nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Awguralkom is-saħħa ħbieb.